Tämän pyhäpäivän pyhän evankeliumin meille kirjoittaa evankelista Luukas luvusta 17, kuulkaa. Ja tapahtui, kun hän meni Jerusalemia päin, että hän matkusti keskellä Samarian ja Galilean. Ja kuin hän tuli yhteen kylään, kohtasi häntä 10 spitalista miestä, jotka taampana seisoivat, ja korottivat äänensä sanoen, Jeesu, rakas mestari, armahda meidän päällemme. Ja koska hän ne näki, sanoi hän heille, menkäät ja osoittakaa itseänne papeille. Ja tapahtui, että he mennessään tulivat puhtaiksi. Niin yksi heistä, koska hän näki, että hän parattu oli, palasi jälleen ja kunnioitti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoillensa hänen jalkainsa juureen ja kiitti häntä. Ja se oli samarialainen. Mutta Jeesus vastaten sanoi, eikö 10 puhdistettu, kussa 9 ovat? Ei ole muita löydetty, jotka palasivat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä muukalainen. Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut vapahtanut.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, aamen. Saarnani johdannoksi haluaisin tuoda terveiset teille eilisestä nuorten illasta, jossa puhuimme Jumalan tahdon löytämisestä ja Jumalan johdatuksesta. Ja meillä oli siellä esillä tuttu Jeremian kirjan kohta, jota tavan takaa käytetään hääjuhlassa vihkimistilaisuudessa. Ja tuo profeetta Jeremian sana Herran sanana kuuluu näin, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Ymmärrämme, että tuo kohta sopii varsin hyvin vihkitilaisuuteen, kun hääpari lähtee yhteiselle matkalle. Mutta on hyvä huomata, että tämä johdatus, jota Jumala siinä meille lupaa, sille ikään kuin asetetaan ei niinkään ehtoja, mutta ne olosuhteet tai ne tavat, miten sitä Jumalan johdatusta pääsee kokemaan. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Meille rukoilevaisille varmasti merkityksellistä on tuo rukous. Saamme pyytää Jumalan johdatusta. Ja varmaan kiinnitämme siihen huomiota ja voi olla, että se on se ainut huomio, minkä tästä Jumalan sanasta huomaamme. Ja tottahan, niin siinä sanotaan. Mutta Jumala sanoo siinä itse asiassa jotain enemmän. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat. Kun he kulkevat rukoille. Ja silloin on hyvä huomata se todellisuus, että Jumala ei ikään kuin sano meille johdattavansa meitä, kun me rukoilemme ja jäämme paikoillemme. Tai emme uskalla ottaa ensimmäistä, saatika toista askelta, emme lähde kulkemaan ennen kuin minä saan tietää, mikä on se Jumalan johdatus minun elämässäni, ennen kuin Jumala näyttää minulle tien eteenpäin. Niin monet jäävät ikään kuin vain paikoilleen, eivät lähde kulkemaan rukoillen, vaikka juuri sitä Jumala sanoo, että se on sen johdatuksen ajatus. Lähtekää, kulkekaa rukoillen, minä johdatan teitä. Samalla tavalla psalmissa 119 Jumala sanoo, että psalmin kirjoittaja sanoo, sinun sanasi on minun jalkani lamppu. valkeus minun tielläni. Ja muistamme vanhan testamentin ajoilta, että sillä heikolla öljylampulla, sillä näkee sen askeleen verran. Ei pitkää matkaa, niin kuin näillä moderneilla taskulampuilla voi nähdä, satoja metrejä eteenpäin. Meidän on siis Jumalan sanan valossa aina otettava se askel, askel kerrallaan, ja pääsemme eteenpäin. Sillä tavalla Jumalan sanaa meitä valaisee. Ja kun sitten luemme tuota Jeremian kirjan kohtaa vielä asiayhteydessä, meille paljastuu sitä edeltä, että itkien he tulevat. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Silloin meille ikään kuin avautuu myöskin se, että se todellisuus, että ne, joita Jumala johdattaa, he eivät ole ikään kuin itse varmoja siitä, että me koemme nyt tätä johdatusta ja minä tarkkaan tiedän, minne minä menen. Kerrotaan päinvastoin, että itkien he tulevat. Ja uskoisin, ystävä, että sinun on hyvä asettaa oma itsesi tuohon joukkoon. Kuinka moni meistäkin itkien tulee. Itkien tunnustaa syntejänsä. Ja niin kuin psalmin kirjoittaa edelleen sanoo, itkien he tuovat lyhteensä. Itäi vievät siis kylvösiemenen ja riemuiten tuovat lyhteensä. Näin se, ystävät, menee. Ja tuo Jeremian kirja sitten vielä kertoo niistä ihmisistä, joita Jumala johdattaa vielä enemmän. He tulevat itkien ja Jumala sanoo noista johdatettavista ihmisistä, että siellä ovat sokeat, rammat, raskaana olevat ja synnyttäväiset. Ja jos mietit, ystävä, tuota joukkoa, joka itkien tulee ja jota Jumala johdattaa, niin keitä ovat nämä, jotka lähtevät kulkemaan? Ne ovat juuri sitä joukkoa, joiden ei uskoisi ottavan askeltakaan eteenpäin. He ovat sokeita. Miten sokea kulkee eteenpäin? He ovat rampoja. Miten rampa pääsee eteenpäin? He ovat raskaana olevia naisia, synnyttäväisiä. Kuka lähtee retkelle siinä tilassa? Ja nyt Jumala kumminkin sanoo, että tuo joukko kulkee, tuo joukko itkee, tuo joukko tulee ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat, vaikka ei uskoisi, että he ylipäänsä kulkevat, kun he kulkevat kumminkin rukoille. Ystävät, tässä meillä on mielestäni ihana Raamatun kohta, joka kertoo, miten sinä pääset kokemaan Jumalan johdatusta. Ja tämä eilinen nuorten ilta on ikään kuin mielessä, kun käymme tämän evankeliumitekstin ääreen tänään. Siinäkin on puhetta, valtavasti puhetta kulkemisesta, menemisestä, tulemisesta ja miten Jumala siinä johdattaa. Ensinnäkin Luukas kertoo meille, miten Jeesus on aloittanut pitkän marssinsa. Sieltä Galilean tasanteilta ja sieltä Hermonin vuorten kukkuloilta hän on aloittanut pitkän ikään kuin sellaisen laskeutumisen Jerusalemia kohti. Hän on matkalla Jerusalemiin kuollakseen siellä. Ja sitten kerrotaan, miten hänen tykönsä tulevat nuo spitaaliset. Miten Jeesus sanoo heille, menkää. Miten he menevät, tapahtuu jotain, yksi palaa, ja sitten Jeesus sanoo vielä evankeliumin lopussa, että mene. Mene uudelleen, uskosi on sinut pelastanut. Huomaamme, että tämä evankeliumi on täynnä menemistä, tulemista, kulkemista. Ja ystävät, juuri tässä tekstissä me näemme jotakin tuosta, mistä eilen nuorten illassa oli puhetta. Näemme Jumalan johdatusta. Valtaisaa johdatusta. Ja kun me katsomme sitä joukkoa, jota Jumala nyt johdattaa, niin voimme kiinnittää katseemme siihen 10 spitaaliseen. Käy niin kuin Jeremia oli ennustanut, he tulevat itkien. Mooses oli antanut tarkat ohjeistukset siitä, miten spitaalisten on käyttäydyttävä. Heidän on tultava rikki revityin vaattein. Heidän on tultava ei kammatuin hiuksin, sekaisin koko tukka. Ja heidän on kulkiessaan jatkuvasti huudettava ihmisille varoituksen sanaa, saastainen, saastainen, minä tai me olemme saastaisia. Ja voimme vain ajatella, miten tuo yhteinen kurjuus on heitä yhdistänyt. He käyvät yhteistä matkaa ja kellään ei ole mitään toivoa. Tuohon aikaan spitaalitautia pidettiin yhtäläisenä kuin kuolemaa. Sillä karmaisevalla eroituksella kumminkin, että spitaalinen vielä kulki, vielä eli, mutta häntä pidettiin jo kuolleena, niin varma oli tuon sairauden lopputulos, niin varma oli se, mitä siitä seuraa. Ei mitään hyvää, ei mitään parempaa päivää. Jos tänään oli huonosti, spitaalinen saattoi olla varma, että huominen päivä on vielä huonompi. Ja tuota tuskaa lisäsi sitten ne monet vanhan testamentin kohdat, joissa spitaalia pidettiin Jumalan rangaistuksena. Ja Jumala tosiaan lupaa viidennessä Mooseksen kirjassa ihan suoraan Israelille, että jos te hylkäätte minun sanaani, niin tulee valtaisat seuraamukset. Ja yhtenä seuraamuksena, jota Jumala sitten siellä viidennessä Mooseksen kirjassa kuvaa pidemmän jälkeen, on tuo spitaalitauti, joka noihin miehiin oli iskeytynyt. Siinä he nyt kulkevat yhdessä. Ja voimme vielä ajatella sitä tuskaa, mikä heitä yhdistää, kun he eivät saa olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä, ainoastaan kaltaistensa sairaiden ihmisten kanssa. Niin milloin he olivat päässeet kokemaan läheisyyttä lähimmiltään? Milloin he olivat saaneet halaa vaimoansa? Milloin vaimo oli ottanut omaan miehensä syleilyyn? Milloin he olivat saaneet pitää lapsia tai lasten lapsia polvillansa, paijata heitä, leperellä heille, olla heitä lähellä? Milloin he olivat saaneet olla ystäviensä kanssa syömässä ja juomassa hyvin ja iloitsemassa niistä lahjoista, joita Jumala oli antanut? Ei koskaan. Sellaista hetkeä heille ei enää tullut, sitä ei heille suotu. He joutuivat olemaan yksin, vaikka olisivat minkälaisen ihmisjoukon lähellä. Ja jotenkin, jos ajattelen nyt tätä tuntoa, mikä näillä spitaalisilla oli, niin löydämmekö mahdollisesti itsemme siitä? Olemmeko väkijoukossa, olemmeko suurenkin seurakunnan keskellä ja kumminkin koemme sitä sanomatonta yksinäisyyttä? Ja olemmeko sitä sillä ajatuksella ikään kuin, että minä pyydän ja rukoilen, Herra auta, anna jotakin valoa, ja ei jaksa ehkä aina edes lähteä seurakuntaan tai toisten ihmisten joukkoon, kun tietää, että ei tästä kumminkaan mitään tule. Ja jokainen meistä jää siinä yhteydessä miettimään tuota, Herra, minä pyydän sinulta johdatusta. Mikset sitä anna? Minä pyydän sinun tahtosi kirkastumista. Miksi en sitä ymmärrä? Ja ystävä, tässä juuri palaisin tuohon Jeremian kirjan kohtaan. Pyydä johdatusta. Tule vaikka itkien sitä pyytämään ja koe Jumalan johdatusta ja koet sitä, kun Jumala johdattaa sinua, kun kuljet rukoille. Tässä on tämä ikään kuin Jumalan sanan syvä totuus meille tänä sunnuntaina. Kulje, Tule mukaan. Pyydä Jumalan johdatusta, saat sen. Tule vaikka itkien, Jumala johdattaa, mutta muista rukoilla kulkiessasi. Ja niin sitten tässä evankeliumitekstissä kerrotaan, että tuo spitaalisten joukko, he huusivat Jeesukselle mestari. Tai he huusivat hänelle Herra, tässä Biblian käännöksessä rakas mestari, se on sellainen huudahdus, jota harvemmin käytettiin, kun Jeesusta puhuteltiin. Se oli sellainen huudahdus, joka ikään kuin tarkkaan käännettynä tarkoittaisi häntä, joka seisoo minua lähellä. Häntä, joka on minua lähellä, ja ymmärrämme, sitähän me tarvitsemme, kun kysymme johtajaa, johdatusta. Jotain, joku, joka on meitä lähellä, näyttää tien. Nuo spitaaliset varmasti esittivät tuon pyynnön Jeesukselle myös siinä mielessä, että he tiesivät, että ei kukaan halua olla meitä lähellä. Kun he tulevat ihmisten ilmoille, se on niin kuin ihmiset juoksisivat jotakin pahaa ihmistä pakoon. Tai juoksisivat maan järjestyksen alta pois. Jotain ikään kuin, että tuohon joukkoon ei parane koskea, ei kädellä, mutta ei edes pitkällä onkivapalla, ei kepilläkään. Niin syntinen paha tuo joukko on. Ja nyt he huutavat kumminkin Jeesukselle, rakas mestari, sinä, joka seisot lähellä. Me kaipaamme sinua, me tarvitsemme sinun johdatustasi, ole meitä lähellä, vaikka me olemme sairaita, kuolevia, vaikka me olemme syntisiä Jumalan rangaistuksen alla, ole meitä lähellä. Ja he korottavat äänensä. Siinä ikään kuin kuuluu jälleen tuo Jeremian kirjan kohta. He tulevat itkien. He korottavat äänensä. Ole meitä lähellä, Jumala, mutta olet niin kaukana. Jos olisit lähellä, miten minun perhekunnassani, miten meidän kirkossa, miten Suomen maassa tai Euroopassa, miten täällä soditaan. Me tulemme ja huudamme, ole meitä lähellä, korotamme äänemme. Se on juuri sitä, mistä Jeremia puhuu. Ja minusta on hyvä, kun hän näin rehellisesti kuvastaa minun ja meidän arkea. Hän puhuu siitä, mitä se on, kun me kohtaamme Jumalan johdatusta. Millaisessa tilassa me olemme. Ja kun joulu alkaa tulla lähemmäs, niin meille sanotaan, kansa, joka pimeydessä vaeltaa. Miten sekin on mahdollista? Kansa, joka pilkko pimeässä vaeltaa. Miten se tapahtuu? Tuskin kukaan meistä tietää sitä vastausta, mutta tässä ajassa vain on mentävä eteenpäin, kello käy. Mutta kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Heille se loistaa ja paistaa, ja Jumalan johdatus näkyy siinä. Siksi, ystävä, olet hyvässä paikkaa, kun tulit tänne kirkkoon. Ehkä olit yksin, ehkä sydämessäsi huusit, ehkä ihan ulkonaisestikin kyyneleet vuosivat. Olet hyvässä paikkaa, kun tulit ja saat kulkea eteenpäin, saat tulla alttarille, saat kulkea rukoillen ja kokea tänään sitä Jumalan lupauksen täyttymistä, että hän johdattaa sinua, kun tulit ja kulit rukoillen. Ei ole kysymys ansiosta, vaan kysymys on siitä, että näin me osoitamme hätäämme, näin me osoitamme tarpeemme. Ei nuo spitaalisetkaan sanonut, että meillä on nämä ryysymme, meillä on tämä Jumalan rangaistuksena tämä sairaus, meillä on kuolema edessä, että tämä on se ansio, minkä tähden autat. Ei siinä olisi mitään järkeä. eikä saati mitään hengellistä totuutta, vaan se, että sinä ja minä, me saamme tulla. Me saamme tulla Jumalan tykö ja jäädä hänen luokseen, mitä hän meille sanoo. Ja nyt se, mitä Jeesus sanoo, se ei kyllä näin ensi kuulemalta ole mitenkään mieltä ylentävää. Koska Jeesus aloittaa tuon sanomisensa noille spitaalisille sillä legendaarisella sanalla, jonka he olivat kuulleet ties kuinka monta kertaa, menkää. Menkää pois. Sitähän he olivat kuulleet ihmisiltä jo tavan takaa. Älkää ikänä tulko tänne lähemmäs, älkää astuko pihapiirimmekään, älkää tulko kynnyksen yli, menkää pois, pysykää muualla, tänne ei ole tulemista. Ja nyt Jeesus sanoo noille poloisille ihmisille aivan samalla tavalla, menkäät. Menkäät muualle. Ja hän sanoo, menkäät ja osoittakaa itsenne papeille, menkää temppeliin. Ja voi jotenkin ajatella, että onko tämä ikään kuin siisti tapa päästä ongelmasta. Kun toinen kärsii, niin ei oteta yhteyttä, ei itään kuin mitenkään reagoida. Ollaan niin kuin ei tiedettäisi tai jotenkin sanotaan juuri näin, että hoitakoon muut, menkää papeille, menkää temppeliin, he hoitavat teitä, mitä minulla on sinun kanssasi tekemistä. Näin Jeesus sanoo. En tiedä, mitä spitaaliset ajattelivat siinä vaiheessa, mutta huomaa, yksikään heistä ei tullut terveeksi tuossa hetkessä. Yksikään ei siinä Jeesuksen puhuessa kokenut mitään pikaparantumista. Kaikki he jäivät sairaiksi, kaikki he jäivät spitaalisiksi, he vain kuulevat, mitä Jeesus sanoo, ja siinä kaikki. Ja siitä he sitten lähtevät. Onko heillä sydämessä se ajatus, että he kulkevat nyt sitten toisaalle paikkaa ja he kulkevat jälleen itkien Jumalan johdatusta pyytäen, tätäkö tämä ihmiselo on? Mutta nyt tulee tuo suuri mutta. Tuo, että he lähtivät nuo spitaaliset. He lähtivät kulkemaan, he tulivat itkien Jeesuksen tykö, ehkä itkien lähtivät eteenpäin. He lähtivät kulkemaan ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat, rukoillen ja pyytäen. Ja sitten Luukas kertoo, että tapahtui. Tapahtui heidän mennessänsä, että he tulivat terveiksi. Yhtäkkiä spitaali oli poissa. Heidän ihonsa oli niin kuin pienen lapsen kultava, kimmoisa, pehmeä iho. Ihana hetki. He saivat avun hätäänsä, maalliseen hätäänsä, mutta sisimmässään he kokivat myöskin sitä, että Jumalan rangaistus väistyi heidän päältänsä. He saivat kokea rauhaa ja he tiesivät, nyt he voivat palata perheittensä luo. Nyt he voivat nähdä puolisonsa, halata. Voivat ottaa lapsensa ja lasten lapsensa syliin. Nyt tämä kirottu kirous väistynyt minun elämästäni. Nyt olen vapaa. Ja olihan siinä kiire, ymmärrä hyvin. Oli siinä kiire miehillä päästä kokemaan läheisyyttä. Päästä kokemaan sitä perheiloa, onnea. Kaikki on taas niin kuin silloin ennen. Aivan ihana. Mutta sitten kerrotaan, että yksi teki poikkeuksen. Yksi teki poikkeuksen, nimittäin tuo samarialainen. Ja Luukas paljon puhuu näistä ihmisten hylkiöistä. Ja tuo samarialainen oli moninkertainen hylkiö, ollessaan sairas, ollessaan vieras maalainen ja ollessaan myöskin uskonnollisessa mielessä tietynlainen sekasikiö, joka oli uskomuksissaan sekoittanut Moosesta ja Jumalaa ja omia ajatuksiaan. Mutta niin se vain on, että Jeesus näitäkin ihmisiä kohtaa ja hän puhuu laupiasta samarialaisesta toisessa yhteydessä. Nyt hän puhuu tästä kiittävästä samarialaisesta. Nimittäin tuo yksi kumminkin, hän palasi. Hän palasi Jeesuksen tyköön ja jälleen kerran muistamme, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Ja nyt tuo itku on vaihtunut. Se on vaihtunut iloksi ja kiitokseksi. Ja tuo samarialainen tulee ja kunnioittaa Jumalaa suurella äänellä. Hän kiittää Jumalaa. Ja sitten Luukas tässä kuvatessaan tuota samarialaista, hän tekee jotain hyvin poikkeuksellista tai sellaista, jota ikään kuin tuo samarialainen ei saisi tehdä, mutta hän tekee. Nimittäin Luukas kertoo, miten samarialainen, hän polvistuu maahan, heittäytyy suorastaan maahan Jeesuksen eteen. Ja sitten hän menee ja kiittää häntä. Ja tuo kiittää. Luukas käyttää siinä sellaista verbiä, jota ainoastaan käytetään silloin, kun kiitetään Jumalaa. Se on sama verbi, jota Jeesuskin käyttää ehtoollista asettaessaan. Hän otti leivän, kiitti Jumalaa. Siinä on se sama verbi. Ja tuo samarialainen nyt tekee sen, että hän siis tulee ja kiittää Jumalaa. Ja seuraavassa jakeessa, seuraavassa lauseessa Luukas sanoo, että kaikki se Jumalan kiitos, se tapahtuukin nyt Jeesuksen edessä niin, että mies lankeaa hänen eteensä pitkin pituuttaan. Kiittää häntä ja juuri sillä tavalla, joka kuuluu vain Jumalalle yksin. Ja ihmiset huomaavat sen. Jeesus noteraa tuon. Ja sitten Jeesus kysyy. Jeesus kysyy 3 kertaan. Ja nyt huomaamme, mitä tapahtuu, kun ei kuljeta rukoillen. Jeesus kysyy, eikö 10 puhdistettu? Missä 9 ovat? Eikö muita löydetty, jotka palasivat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä muukalainen? Ja se, mikä on tässä evankeliumin tekstissä jotenkin huutomerkkinä, se on se, että näihin kysymyksiin ei tule vastausta. Jeesus ei niihin vastaa. Ympärillä olevat ihmiset eivät vastaa. Ei tuo samarialainenkaan vastaa. Mitä sinä vastaisit? Sinä olet tänään saanut synnin päästön alttarilta. Sinä saat tänään tulla ehtoollispöytään syntisenä. Ja kun kuljet ehtoollispöytää kohti, kuljet sydämessäsi ehkä itkien, kuljet rukoillen, mutta saat kokea Jumalan johdatusta. Pääset saamaan syntisi anteeksi, et ole Jumalan vihan alla, kaikki on sovitettu, sinä olet autuas. Missä sitten olet? Eikö kaikki me puhdistuttu, kun saimme kuulla synninpäästön sanan? Eikö kaikkia meitä kutsuta ehtoollispöytään, emmekö siellä saa synnit anteeksi? Ja Luukas toivoo, niin kuin toivoo vapahtajamme itsekin, että meistä me ikään kuin pääsisimme tähän kertomukseen sisälle ja me vastaisimme näihin kysymyksiin. Ystävä, kun olet kuullut armon sanaa, etkö sinä ole puhdistunut kaikesta synnistäsi? Ja jos sinulla on se vaikea uskoa, niin minä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Olivatpa ne mitään syntejä tahansa, nuoruuden syntejä, kodin syntejä, kodin ulkopuolisia syntejä, työpaikalla, Jeesuksen nimessä ne on anteeksi annettu. Saat uskoa sen. Sinä olet puhdistunut. Ja sitten sinäkin saat tehdä tuon samarialaisen kanssa saman tulla Jeesuksen tyköön Jumalaa kunnioittamaan tuon muukalaisen tavalla. Ja sen jälkeen sitten Jeesus sanoo jälleen tuolle samarialaiselle, nouse siitä maasta, jossa kiität minua. Nouse, mene. Sinun uskos on sinut vapahtanut. Ja huomaat jälleen, että Jeesus ei ikään kuin tyydy siihen, että jäädään siihen status quo, joka tarkoittaa, että kaikki on niin kuin ennalleen, mitään ei tämän jälkeen tapahtu, kaikki jämähtää siihen. Vaan Jeesus sanoo, nouse ja mene, ja siinä hän käyttää sitä samaa sanaa, josta Luukas puhuu, kun kertoo Jeesuksen menevän. Menevän Jerusalemiin, menevän kuolemaan sinne, tule ja seuraa. Katso, mitä vielä teen sinun edestäsi. Sinut on nyt vapautettu synnin spitaalista. Nyt kohta minä kuolen sinun edestäsi ja sinut vapautetaan synnin spitaalista. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi, niin kuin tässä hetkessä, sitten vielä siellä ristin juurella. Tule, nouse, seuraa minua. Ja tämä ystävä on se, mitä me saamme tänään tästä evankeliumista ottaa itsellemme. Voimme ikään kuin tähän lopettaa ja iloiten lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja muista ystävä tämä Jumalan sanan totuus, että tätä ihanaa johdatusta sinä saat kokea kun rukoilevaisena ja rukoilevana kristittynä ylipäänsä. Kun rukoilevaisena ja rukoilevana, kun vaikka itkien, kun tulet, Jumala johdattaa sinua. Kun kuljet, rukoilen. Aamen.